Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tu první poprázdninový meteor.
A to s číslem už 2763.
Při jeho poslechu vás srdečně vítají autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Zebřičky zpívají embryu.
Voda a zlato v brdech.
Měli dinosauři zakrnělé mozky?
Pohled do budoucnosti.
Nový robot na kosmické stanici.
Jak se zrodilo očkování proti neštovicím?
A je to. Doba dovolených a prázdnin pro většinu lidí skončila.
Skončilo také vysílání Meteoru, který měl i o prázdninách své premiéry.
Rozloučili jsme se Sherlockem Holmesem a je čas začít novou éru.
Meteor pro vás, naše milé posluchače, připravil řadu nových témat, cyklů, seriálů.
Osvědčené věci ale zůstávají. Například novinky z přírody, které nám s takovým nadšením a rád přináší biolog profesor Jaroslav Petr.
A začneme novinkou opravdu milou, protože se týká zrození života.
Zrození nového života. To je snad to nejkrásnější, co se na naší planetě děje.
Než se narodí nový živý tvor, obvykle je od světa kolem izolován.
U ptáků je ve vejci, u savců v děloze a neví, jak svět venku vypadá.
My lidé můžeme na dítě mluvit. V 6. měsíci těhotenství už nás slyší velmi dobře.
Slyší, ale nerozumí, co mu říkáme. Přesto je to pro něj důležité období.
To už před časem ukázal experiment.
Ukázalo se to v jednom finském experimentu, kde nastávající maminky říkali svým dětem nebo pronášeli slova, která nemají ve finštině žádný význam. Byla to slova třeba tu nebo ti. A tahle ta slova pronesly ty matky až do porodu několik tisíckrát. To znamená, není pochyb o tom, že ten nastávající človíček, to budoucí miminko, to slyšelo opakovaně. A když se to dítě narodilo, tak se dalo zjistit, jestli si náhodou nepamatuje, co mu maminka říkala. A samozřejmě, že ta maminka říkala spoustu dalších věcí, běžných slov, která to dítě slyší kolem sebe, ale některé děti, když nebyly vlastně v téhle té skupině těch matek, tak neslyšely tahle ta nesmyslná slova. To tu. Takže oni potom ti vědci těm novorozencům říkali tu. A přitom měřili vlastně nebo snímali elektroencefalogram mozku toho dítěte. A ten lidský mozek už po narození je uspůsobený tak, že pokud se setká s něčím, co zná, tak ta odezva jasně ukazuje, ano, to znám, to si vybavuji. A bylo zajímavé, že u těch dětí, jejichž maminky před porodem neříkali ta zvláštní slova, tak když jim věci řekli tu, tak to dítě nereagovalo. Ale děti maminek, která ta slova tisíckrát vyslovili, tak jasně ukázala reakce jejich mozku, že tohle znám, to jsem slyšel, to si pamatuji. To znamená, jestliže ta maminka mluví během těhotenství finsky, nebo čínsky, nebo česky, nebo anglicky, tak je téměř jisté, že už před narozením si vlastně to dítě osvojuje tu svoji budoucí mateřskou řeč, přestože po narození samozřejmě nemluví.
Učí se jazyk, vnímají ho jako mateřský, ale významu slov samozřejmě nerozumějí.
Přestože je člověk vrcholem evoluce, existují živočišné druhy, které dokáží vnímání zvuku u nenarozených potomků využít ještě lépe.
Teďka se ukázalo, že u australských modropláštníků, což jsou takový drobní pěvci, tak se zase to mládě učí tu mateřštinu. Dokonce se udělal takový experiment, protože tam lze vlastně přehodit vajíčka mezi hnízdy různých druhů modropláštníků a ukázalo se, že když to vědci udělali, tak se vlastně to mládě naučilo a umělo cizí řeč, umělo řeč toho svého osvojitelského rodičovského páru. A tady u těch modropláštníků se ukazuje, že tohle je důležité jakési heslo, které to mládě dostává ještě před vylíhnutím z vejce, protože do hnízd těch pěvců často kladou vajíčka kukačky. A tyhle ty kukačky nezabíjejí ty své konkurenty, vyrůstají vedle nich, ale samozřejmě, že jim ujídají z té potravy. A ti rodiče, protože kukačka se nenaučí pořádně ten hlas těch svých rodičů, tak když potom žebrá, tak nežebrá správně, vlastně nedává těm rodičům to správné heslo a oni potom tolik nekrmí, prostě jsou v tom liknaví.
Úžasné. Heslo smluvené se svým ptáčetem ještě, když bylo ve vajíčku.
A to ještě není nic proti zebříčkám.
Naprosto šokující objev udělali teďka dvě australské vědkyně a publikovali ho v předním vědeckém časopise Science, protože tam se ukazuje, že u zebřiček, které možná ledasterý posluchač chová doma v kleci, tak u zebřiček vlastně matka dává tomu mláděti do vajíčka instrukce, co ho čeká poté, co přijde na svět. A to mládě na to reaguje tak, že vlastně mění svůj růst, mění chod svého fungování svého organismu. Ukázalo se totiž, že ty samičky zebříček mluví nebo zpívají svým vajíčkům, ale zpívají těm svým vajíčkům až těsně předtím, nebo v posledních 5 dní, než se to mládě vylíhne, a jenom v případě, že je horko, že ty teploty vystoupí nad určitou mez. A ti vědci samozřejmě zajímalo je, jestli náhodou tedy ta matka neříká těm svým budoucím mláďatům: děti, připravte se, budou hrozná vedra. Takže udělali to, že vzali vajíčka od zebřiček, všechna inkubovali bez matek za jedné teploty, ale na jedny vlastně pouštěli ten matčin komunikační zpěv, který nastává v době, kdy jsou vysoké teploty, a druhým pouštěli hlasy matek, když ty ptáci hovoří mezi sebou. To znamená, to je zvuk, který není určený tomu vajíčku. A ukázalo se, že pokud tedy se líhla mláďata z těch vajíček, kterým jakoby matka říkala, děti, bude horko, tak se ta mláďata rodila menší.
Líhla se menší? A to jim jako k něčemu je?
Trochu divné.
To může na první pohled vypadat, že to je vlastně handicap. Přijít na svět s nižší hmotností vypadá jako handicap, ale u ptáků se ukazuje, že tahle ta menší mláďata jsou vlastně životaschopnější, protože ona jsou odolnější vůči stresu, ona jsou odolnější vůči zátěži, ona jsou odolnější vůči volným radikálům. Volné radikály vznikají právě při metabolismu a jsou to skupiny látek, které jsou velmi reaktivní a jsou schopné poškodit proteiny, tuky nebo i deoxyribonukleovou kyselinu, dědičnou informaci, to je velmi nebezpečné. A ukázalo se, že skutečně ta menší mláďata, která byla tím varováním, hlasovým varováním maminky připravena na to, že venku bude vedro, tak skutečně byla životaschopnější. Ona, když dospěla, tak měla víc potomků než mláďata, která se vylíhla za stejné teploty, ale neměla vlastně to varování od maminky. A ukázalo se dokonce, že tyhle ty zebřičky, které jaksi byly hlasem matky upozorněny, že bude vedro, tak nejenže tomu vedru byly předem přizpůsobené, ale dokonce vyhledávali ty vyšší teploty. To znamená, když si mohli vybrat, kde založí hnízdo, tak si vybírali teplejší místa. Zřejmě proto, že nepřizpůsobení ptáci tam pro ně nepředstavovali tak vážnou konkurenci. Takže tady jsme svědky toho, že vlastně matka upozorňuje mládě na nebezpečí, které ho čeká ve vnějším světě, a to mládě je schopné na to zareagovat a přizpůsobit se tomu.
Takový drobní ptáčkové, které má i u nás kdekdo doma. A jak to mají vymyšleno?
No a bude se jim to hodit stále víc.
Autorky téhleté práce tak to dávají do souvislosti i s globálním oteplením. Oni říkají, že vlastně v poslední době jsme svědky toho, že mláďata řady druhů ptáků se rodí s nižší hmotností. A předpokládají, že to může být ten obranný mechanismus, vlastně, kdy ty menší mláďata jsou odolnější vůči těm vysokým teplotám, vůči té velké stresové zátěži, a že vlastně pozorujeme adaptaci na stoupající teploty ve vnějším prostředí.
Jako bychom začínali rozumět řeči zvířat.
Když zebřička směrem k vajíčku začne vydávat tento zvuk,
říká: pozor, je vedro, musíš se vylíhnout menší.
A ptáče poslechne a posledních 5 dní svého vývoje zabrzdí.
Fantastické.
To se nám, lidem s dětmi, nemůže povést. Ani kdybychom jim do bříška říkali, já nevím co.
Nestává se často, aby byla vyhlášena nová obří chráněná krajinná oblast.
Ale stalo se. K 1. lednu 2016 Brdy letos zažívají první turistickou sezónu. Zatím je to takové oťukávání. První návštěvníci prošli po nově vyznačených turistických trasách.
Bývalý vojenský prostor je otevřen, i když část si vojáci ponechali.
Jak to v Brdech vypadá? Na co se tam jet podívat?
To je otázka, kterou si položil i Meteor.
Brdy jsou takovou střechou středních Čech, a tedy zdrojem
pitné vody.
Tady ochutnejte.
Ta je z Brd?
Ano.
Kažte. Vynikající. Přivezl jste si ji jako suvenýr?
Dalo by se říct. A zvu vás na návštěvu. Martin Lang z Muzea středních Brd ve Strašicích zná Brdy jako své boty. A pro Meteor se stal průvodcem. Vydali jsme se po místech, kde hlavní roli hraje voda. Brdy mají rozlohu 345 km čtverečních, takže jsme se pohybovali autem. A už je to naše první zastávka.
Takže my tady natáčíme v současné chvíli vlastně u toku Klabavy, u toho Padrického potoka, což je historický název toku. A místo, na kterém nyní stojíme, tak je vlastně u splavu takové zajímavé stavby. Je to bývalá hydroelektrárna u Tří Trubek, malá hydroelektrárna, ale je společně s tím známým loveckým zámečkem Tři Trubky vyhlášena jako kulturní a respektive technická památka. Bývala tady malá kaplanová turbína, která zásobovala právě tu třítrubeckou oblast. Čistotu vody nám tady dokumentují dva takové organismy. Jednak obratlovec, ryba, která se jmenuje vranka obecná, která je velmi háklivá na čistou vodu, při znečištění okamžitě prostě tedy odchází. Je zajímavé, že toho rybička vlastně nemá plovací měchýř, takže se drží u dna. A také se jí říká dráček, protože ono, když se na ní podíváte, tak prostě takovou asociaci toho malého draka můžete získat. A druhým takovým tvorem, daleko známějším, je bezobratlý členovec, rak kamenáč. Jehož velká populace právě tady v Padrickém potoce dodnes žije.
Takže to vypadá, že když budeme procházet Brdy, můžeme se bez obav napít z potoka.
Když budete brát povrchové toky po celých Brdech, tak vlastně zjistíte, že většina z nich je vlastně pitná, jaksi bez úpravy. Díky tomu, že vlastně dlouhá léta uvnitř Brd nebyla civilizace, tak tady nejsou antropogenní vlivy a tudíž ta voda zůstala skutečně čistá.
Brdy nejsou jistě plné jen potoků a potůčků.
Kdepak, moc krásné jsou tamní rybníky. Cestou k těm největším jsme narazili na dva trochu schované, ale s moc zajímavou historií.
My tu teď stojíme vlastně uprostřed Padrické kotliny, na místě, kde se kdysi rozkládala poměrně velká a známá vesnice Padrť. Kromě dvou padrických rybníků, Hořejšího a Dolejšího, které jsou vlastně největší nádrží vody náhorní ve středu Čech, tak se tady nachází taková soustava drobných rybníků a rybníčků nádrží. Ty vlastně původně sloužily převážně hutnímu průmyslu. Člověk by dneska neřekl, že tady něco takového bylo, ale pod hrází Padrického rybníka stála vysoká pec z barokní doby a na ní navazovalo několik zpracovávajících podniků železo, to znamená takzvaných hamrů, vodních kováren, které skovávaly vlastně surové železo získané ve vysoké peci. Takže po nich tu zůstala právě soustava takových těch drobných nádrží, které dneska působí vlastně opuštěně a částečně vlastně slouží i jako hnízdiště některých vodních a pobřežních ptáků. Kromě těch hamrů, tak to pohánělo ještě takové další zvláštní zařízení, takový speciální druh pily, které se říká šindelka, která skutečně vyráběla strojně šindel, střešní krytinu dřevěnou.
Slyším, že to v Brdech kdysi žilo.
Zajímavá je i spojitost rybníčků se zlatem.
Zase o kus výš proti svahu, tak potom jsou další tedy drobné rybníky, které mívaly zřejmě podobný účel. Leží na takzvaném zlatém potoku nebo zlatém potůčku. A ten název je docela zajímavý, protože říká se tedy mezi lidmi, že je to proto, že vlastně náplavy obsahují poměrně velké množství slídy, která se ve sluníčku třpití jako zlato. Ale pak je tu jedna taková docela zajímavá hypotéza, protože o kus výš je zbytek takového malého masívu brdského u Míšova a ten mohl s největší pravděpodobností být i zlatodárným, protože je známé, že na Padrickém potoce byly ve středověku zlaté ryže. Poslední takové sejpy od těch rýžovišť se ještě na počátku 20. století popisovaly třeba na středním toku Dobříva. A takže je docela možné, že ten zlatý potůček skutečně původně zlatonosný byl. Stál v poměrně velké blízkosti starého středověkého proboštství na Teslínech, které potom bylo zlikvidováno během husitských válek.
Takže když bychom začali rýžovat, našli bychom zlato?
Tak když budete mít trpělivost a budete šlichovat pilně celý den, tak se vám možná těch pár zlatinek na dně té pánve za ten den objeví. Ale je toho už opravdu velice málo.
No tak na to asi trpělivost nemám, raději půjdeme dál.
Takže nyní jsme se dostali vlastně k hořejšímu padrickému rybníku. Jak už jsem říkal, ty rybníky jsou dva, hořejší a dolejší. Spolu tvoří opravdu rozsáhlou tedy akumulaci vody ve středních Brdech. A dostaneme-li se dále po hrázi, budeme vlastně stát mezi dvěma vodami velikými. Jednak mezi tím hořejším a jednak mezi dolejším padrickým rybníkem. Břehy, zvlášť okolo hořejšího padrického rybníka, jsou evropsky významnou lokalitou a je to z důvodu, že tedy hnízdí a přetahuje obrovské množství vodních ptáků. Zejména zvláštní taková vzácnost je poměrně nedaleké hnízdiště orla mořského, který tedy pravidelně už po řadu let vyvádí mláďata. A možná bude posluchače zajímat, že odsud také nedaleko bylo hnízdiště a je hnízdiště čápa černého. Byla odsud ta slavná Kristýna, která byla sledována s tím batuškem na cestě do zimovišť na jihu. Takže po této stránce jsou ty padrické rybníky a jejich okolí nesmírně cenou přírodní lokalitou. Pochopitelně dochází tedy, jak jsem říkal, k akumulaci těch vod z různých těch drobných zdrojnic brdských. V současné době jsou padrické rybníky využívány jednak jako veliká zásobárna čisté povrchové vody, jednak jsou využívány i chovně, protože tady probíhá zcela běžný chov ryb a podzimních měsících rybolov.
A to je konec naší dnešní návštěvy. Musím říct, že Brdy jsou opravdu nádherné.
Rádi se do nich podíváme zase za týden. Jiří Grygar a jeho rozsáhlá sbírka citátů se objevuje v Meteoru prázdniny, neprázdniny celý rok.
Je to tak už dva roky a dnešním dnem počínáme rok třetí citátem číslo 105.
Švýcarský fyzik Wolfgang Pauli byl geniální a tu genialitu všichni viděli, to bylo naprosto jasné. Měl originální nápady, a třeba ten Pauliho vylučovací princip je jeden z důležitých principů kvantové mechaniky dodnes. Narodil se v roce 1900, zemřel v roce 1958 a Nobelovu cenu za fyziku dostal v roce 1945. A protože tam takové ty zvláštnosti kvantové mechaniky spočívají v tom, že není úplně souměrná, že tam některé věci, které se točí doleva, jsou častější, ale ne moc častější než věci, které se točí doprava, tak Pauli to komentoval takhle. Nevěřím, že Bůh je slabý levák.
Kvantová fyzika nemá v mnoha věcech jasno dodnes.
A nemusíme se nořit až do tajů fyziky neviditelného světa na té nejmenší úrovni. Tajemství stále skrývají i největší bytosti naší planety.
Dinosauři. Obří monstra druhohor. Byli inteligentní.
No tak šachy bych si s nimi asi nezahrál.
Jistě. Ale byly to tupé, přerostlé hory masa.
Dobrá otázka. Říká se, že měli maličké mozky a doslova dlouhé vedení. Zlí jazykové tvrdí, že když začalo brontosaura něco od ocasu žrát, tak než si to uvědomil, zbyla z něho už jenom půlka.
Chudák. Ale nějak se mi to nezdá.
Ani mně ne. V posledních letech se objevují naopak zprávy, že dinosauři mohli být velmi inteligentní.
Co na to odborník na dinosaury Vladimír Socha?
Aby jsme zase nebudili zdání, že ti dinosauři byli nějací géniové, to určitě ne. Přeci jenom ty mozkovny jejich v poměru k velikosti těla jsou opravdu malé. U většiny dinosaurů jsou skutečně velmi malé, mnohem menší než u třeba většiny savců dnes žijících, takže druhohory byly světem spíše, řekněme, méně inteligentních zvířat, když bychom porovnávali s tím dnešním světem, ale jsou také výjimky. U těch obřích dinosaurů, jako ten zmiňovaný Brontosaurus nebo nějaký ještě větší, třeba ti titanosauři obrovští, tam skutečně ten mozek objemově či hmotnostně činil opravdu nějaké tisíciny procenta jenom hmotnosti toho celého těla, takže ono je takové proto měřítko zvláštní, stanovuje se takové jako číslo, říká se tomu encefalizační kvocient, které udává takovou jako relativní velikost mozku a ti dinosauři, ti největší, ti dlouhokrcí, takzvaní sauropodi, to jsou ti obři, co vážili jako několik slonů, tak jsou samozřejmě na chvostu, ale tam je to dáno ne tím, že by měli nějak extrémně proporcionálně malý mozek, ale spíš tím, že jim narostlo neuvěřitelně to tělo.
No, to ano. Skoro jako by někteří dinosauři byli jen nemyslící, chodící.
Ano, mnoha tunové kolosy spásající rostliny.
Pravda, nebyli to žádní velcí myslitelé, v podstatě to byly takové továrny na fermentování rostlinné potravy, kterou neustále museli teda pojídat, aby udrželi tu svoji metabolickou pec v chodu. Nicméně byla to úspěšná skupina, která přežila nějakých 150 milionů let, takže nemůžeme o nich mluvit jako o nějakých evolučních jaksi nezdarech přírody a nějakých slepých uličkách. No a on jim ten mozek stačil. Stejně tak těm pověstným stegosaurům, těm dinosaurům s těmi hřbetními deskami, pláty, ti bývají často uváděni jako symbol skutečně hlouposti živočišné, přestože jejich mozek to vyvolává salvy smíchu. Já to většinou na přednáškách uvádím na pravou míru, protože se říkalo, že oni měli mozek velký jako vlašský oříšek, tak já většinou řeknu, že ve skutečnosti byl velký jako mandarinka, což vyvolá salvu smíchu, ale myslím si, že to není na místě. Konec konců ten stegosaurus žil taky několik milionů let déle než náš biologický rod homo, než člověk a dařilo se mu docela dobře.
Dobře. Každý druh dinosaura na tom byl z hlediska velikosti mozku jinak.
Jak na tom byli největší dinosauří myslitelé?
Co se týká těch dinosaurů s největšími mozky, tak zase ti draví dinosauři ze skupiny takzvaných maniraptorů, to jsou dinosauři, co už měli blízko k ptákům, byli opeření většinou, byli to takový často noční lovci. Jeden z těch nejznámějších se jmenuje Troodon formosus. Dokonce o tomhle dinosaurovi jeden paleontolog vytvářel takové smělé spekulace, že kdyby se vyvíjel dál, tak by se mohl vyvinout i v nějakou možná poměrně inteligentní formu, takzvaného dinosauroida, ale to jsme na hranici spíše science fiction. No a ten měl mozek relativně 6,5krát větší než dnešní krokodýly stejné velikosti. Takže to se může zdát hodně, ale je to asi jako u dnešních ptáků chytrých, jako jsou krkavcovití ptáci, papoušci a to rozhodně nejsou hloupá zvířata, to jsou živočichové s určitým stupněm abstraktního myšlení, schopní řešit složité úkoly, vyrábět jednoduché nástroje v laboratorních podmínkách a podobně. Takže kdo ví, kam by se ten vývoj skutečně ubíral dál, kdyby tihle dinosauři nevyhynuli.
To je zajímavá otázka.
Na níž se ovšem odpověď nikdy nedozví.
Ještě si připomeňme, který z dinosaurů měl největší lebku.
Nejdelší lebka mezi dinosaury, tou by se pyšnili rohatí dinosauři ceratopsidi, konkrétně poměrně nedávno v roce 2007 popsaný kanadský druh Eotriceratops xerinsularis. Je to takový možná předek toho známého triceratopse, proto dostal jméno Eotriceratops, což znamená něco jako raný nebo jitřní triceratops, takový předek triceratopse. A ta lebka, zajímavé, že ta už byla objevena o 100 let dříve, ale protože byla tak rozlámaná na tisíce kousků na tom místě, tak ji vlastně nechali tehdy paleontologové bez povšimnutí. Teprve v tom roce 2007 si dali tu práci s použitím modernějších technik, aby všechny ty kousky zmapovali, slepili dohromady a vyšla jim obrovská lebka, velká jako menší auto, menší osobní automobil, přes 3 metry dlouhá, patřící dinosaurovi, který vážil asi tak 12 tun, takže jako dva sloni, a skutečně velmi impozantní lebka. Dají se najít obrázky třeba na internetu.
Tak velká hlava a skoro nic v ní.
Školáci by si z toho měli vzít ponaučení, aby to nemuseli slyšet od svých učitelů po písemce.
A teď budeme cestovat zpět, abychom se podívali do budoucnosti.
Trochu protimluv, ne?
Poslechneme si přednášku, která zazněla v pražském Karolinu a je tedy minulostí, ale hovoří se v ní o budoucnosti.
To je ta přednáška, kterou pořádala Učená společnost?
Přesně tak. Každoročně pořádá cyklus několika přednášek a udílí ceny. V rámci tohoto programu zazněly nesmírně zajímavé přednášky tří hostů pozvaných z Velké Británie. Nedávno vyšly knižně, já si je důkladně pročetl a myslím si, že zaujmou i posluchače Meteoru. Koho by nezajímala budoucnost?
Vydejme se tedy do prostor Karlovy univerzity v Karolínu do chvíle, kdy předseda Učené společnosti, teoretický fyzik profesor Jiří Byčák, právě začíná prvního významného přednášejícího představovat.
Vážené dámy, vážení pánové, je mi velkou radostí, že vám mohu představit lorda Martina, vlastně profesora Martina Johna Reese, přesně řečeno barona Reese z Ludlow, kterého už znám patrně 40, možná déle let, a který je celosvětově významným britským kosmologem a astrofyzikem. Od roku 1995 je královským astronomem. A v letech 2004 až 2012 byl rektorem nejbohatší a nejslavnější, alespoň pro naše vědy matematicko-fyzikální, cambridgeské koleje Trinity College. A v letech 2005 až 2010 byl předsedou Královské společnosti, vlastně vědecké společnosti, nejdéle trvající vědecké společnosti na zeměkouli, která má největší tradici, jejíž prezidentem například byl také Isaac Newton. Martin Rees byl povýšen do doživotního, jak Angličané říkají, píra, a co by nestraník, zasedá ve sněmovně lordů jako baron Rees z Ludlow, to je města, které se nachází v Shropshireském hrabství. Je zahraničním členem řady akademií a je naší ctí, že je také členem, zahraničním členem Učené společnosti. Je opravdu jedním z nejznámějších a patrně nejvlivnějších světových astronomů, expert v kosmologii, ve fyzice Schrödinger a mnoha dalších aspektech astronomie. Několik jeho knížek, jak možná je vám známo, bylo přeloženo do češtiny. Prosím profesora Reese, aby nám přednesl přednášku na obecné téma věda, etika a budoucnost. Martin, prosím.
Je mi ctí zde dnes být, a to ctí dvojnásobnou, protože profesor Jiří Byčák je mým přítelem a kolegou již 40 let, od doby, kdy jsme oba byli velmi mladí. Nejprve mi dovolte krátký pohled do minulosti, do 17. století. Britská akademie věd, Královská společnost, byla založena roku 1660. Na pravidelných setkáních společnosti se její členové dívali nově objevenými mikroskopy, naslouchali příběhům cestovatelů, experimentovali s vývěvami, výbušninami a jedy. A některá setkání byla i hrůznější. Například Samuel Pepys si do svého slavného deníku zaznamenal transfúzi krve z ovce na člověka, který, ku podivu, přežil. Dovolím si poznámku, že dnešní zdravotnické a bezpečnostní předpisy mají na svědomí, že současná setkání Královské společnosti jsou mnohem nezáživnější. Tito muži 17. století byli důvtipní a zvídaví. Zabývali se ale také praktickou agendou své doby. Vylepšovali lodní navigaci, zkoumali nový svět, Ameriku, a přestavovali Londýn po velkém požáru. Inspiroval je Francis Bacon. Oni byli, řečeno jeho slovy, obchodníky světla, ale byli též odhodláni ulevit člověku od jeho údělu. Dnešní mladí lidé, a to všichni, budou žít ve světě, jenž bude stále více závislý na technice a stále zranitelnější, pokud technika selže, či se vydá špatným směrem. Položme si otázku, co to bude za svět, v němž budou dnešní mladí lidé žít v polovině století. Jedna z mála věcí, které můžeme předpovědět, je, že budou v přelidněnějším světě. Předpokládá se, že do roku 2050 bude na Zemi mezi 8,5 a 10 miliardami lidí, přičemž k nárůstu bude docházet hlavně v rozvojovém světě. A světový intelektuální a fyzický kapitál se přesune do Asie. Nastane konec 400leté hegemonie Evropy a Severní Ameriky. Kromě toho, že svět bude přeplněnější, bude mít také jiné podnebí, což bude další zátěž. Také pokrok v dalších oborech, zvlášť ve zdravotní péči a informační technologii, skýtá důvod k naději. A můžeme předpovědět ještě cosi dalšího. Bude narůstat propast mezi tím, co nám věda umožňuje dělat, a tím, co je rozumné či etické skutečně udělat. Technologie nám přinese úžasné vyhlídky, ale otevře i nové hrozby a postaví nás před nová mravní dilemata. Náš svět začíná být propojenější. Jsme závislí na propracovaných sítích, rozvodech elektřiny, řízení letového provozu, mezinárodních financích, dodávkách právě na čas a tak dále. Pokud nebudou vysoce odolné, jejich zjevný přínos by mohl být převážen katastrofickými, i když výjimečnými, případy selhání, které zachvátí celou soustavu. Pandemie by se mohly šířit rychlostí tryskového letadla a způsobit naprostou spoušť v chaotických, avšak rozrůstajících se megalopolích rozvojového světa. Sociální internetová média by mohla přenášet psychickou nákazu, fámy a paniku, doslova rychlostí světla. Zlovolné či lehkomyslné osoby nebo skupinky mají daleko větší moc a vliv než v minulosti. Prudce narůstají obavy z kyberútoku ze strany zločinců nebo nepřátelských států. Podobně i pokrok biotechnologií je příslibem obrovského potenciálu pro lékařství a zemědělství, zesiluje ale riziko bioeroru či bioterroru. Badatelé, kteří ukázali, že lze překvapivě snadno zařídit, aby byl virus chřipky prudce nakažlivý a zároveň přenosný, byli před časem vystaveni tlaku, aby některé podrobnosti své publikace zredigovali. A americká vláda přestala tyto pokusy financovat. Nedávno došlo ke kontroverzi ohledně experimentů založených na metodě CRISPR, které čínští vědci prováděli na lidských embryích. To jsou jen náznaky předznamenávající otázky, jimž budeme čelit v budoucnu. Je to etické a prozíravé? A to je cosi, co mi dělá starosti. Potřebujeme regulace. Jenže prosadit regulace ve vědě může být nemožné, stejně jako prosadit zákony o drogách a účinně nad nimi dohlížet. A to je děsivé. Takovéto obavy mohou vystat nejen v biotechnologiích, ale i v další rychle se rozvíjející technologii, robotice a strojové inteligenci. Jsme zjevně svědky historického pokroku ve schopnosti strojů učit se, komunikovat a interagovat s námi. Počítače se neučí tak jako my. Používají metodu hrubé síly. Učí se rozpoznávat psy, kočky a lidské obličeje tak, že přechroustají miliony obrázků. Děti to takhle nedělají. Počítače se učí překládat z cizích jazyků čtením vícejazyčných verzí milionů stran. Například u dokumentů Evropské unie se jistě nikdy nenudí. Došlo k úžasnému pokroku v tom, čemu se říká zobecněné strojové učení. DeepMind, malá londýnská společnost, již nedávno koupil Google za 500 milionů dolarů, vytvořila stroj, který dokáže přijít na pravidla všech starých her na počítači Atari, aniž by mu je řekli, a potom je hrát lépe než lidé. Pokrok robotů v senzorických a motorických dovednostech byl pomalejší. Při pohybování figurkami po skutečné šachovnici jsou roboti v porovnání s dětmi dosud neohrabaní. Nedokáží vám zavázat tkaničky ani ostříhat nehty na nohou. Technologie senzorů, rozpoznávání řeči, vyhledávání informací a tak dále, se ale rozvíjejí rychlým tempem. Roboti budou také přebírat stále širší škálu zaměstnání, nejen manuální práci. Zautomatizovat povolání, jako je instalatér a zahradník, bude vlastně jedna z nejtěžších věcí. Ale i úřednická místa, rutinní právnickou práci a lékařskou diagnostiku a operace. A velkou otázkou je, zda bude robotika stejná jako předchozí rozvratné technologie, ku příkladu auto, které vytvořily právě tolik pracovních míst, kolik zničily? Nebo je to tentokrát opravdu jiné? A co používání hloupých autonomních robotů a dronů armádou? Lze jim svěřit úkol vyhledat na základě rozpoznávání obličeje osobu, která je naším cílem, a rozhodnout se, zda spustit palbu? Kdo potom nese morální odpovědnost? To jsou krátkodobé obavy. Když ale pohlédneme dál, jak můžeme zajistit, aby stále důmyslnější počítače zůstaly poddajnými bláznivými génii a nestali se z nich darebáci? Pokud by dokázali infiltrovat internet a internet věcí, mohli by manipulovat se zbytkem světa. Odborníci se neshodnou na tom, jak dlouho bude trvat, než stroje dosáhnou všeobecné inteligence lidské úrovně. Někteří říkají, že 25 let. Jiní říkají, že nikdy. Střední odhad v nedávném průzkumu byl kolem 50 let. Někteří z lidí s největším renomé v oblasti umělé inteligence se domnívají, že tento obor už nyní potřebuje směrnice. Právě tak jako biotechnologie. Nakonec mi dovolte pár myšlenek o povinnostech vědců a techniků, má-li jejich výzkum potenciálně sociální, ekonomický a etický dopad, který se týká všech občanů. Vědci musí přijmout zvláštní odpovědnost. Byli byste špatní rodiče, nestarali byste se o to, co bude s vašimi dětmi v dospělosti, i když s nimi třeba nic moc nenaděláte. Podobně ani vědci by neměli být lhostejní vůči ovoci svých myšlenek, svých výtvorů. Měli by se snažit podporovat jejich neškodné vedlejší produkty, k komerční i nekomerční. Pokud mohou, měli by se bránit pochybnému či hrozivému využití své práce. Kosmická loď Země se řítí prázdnem. Cestující jsou rozrušení a prchliví. Systém udržující je při životě snadno podléhá poruchám a haváriím. Příliš málo se ale plánuje, příliš málo se myslí do budoucna. Bez širšího pohledu, bez vědomí, že jsme všichni na tomto přelidněném světě společně, nestanoví vlády správně prioritu projektů, které jsou z politického hlediska dlouhodobé, i kdyby šlo v dějinách naší planety o pouhý okamžik. Na rozdíl od našich předků ze 17. století toho o našem světě víme hodně. A vlastně i o tom, co leží za jeho hranicemi. Naše životy a naše znalosti obohacují technologie, které si naši předkové nemohli ani představit. Mnohé jevy nás dosud naplňují bázní. Pokrok vědy nás ale ušetří iracionálního děsu. Víme, že jsme správci drahocené, bledě modré tečky v nesmírném kosmu. Planety s budoucností zvící miliard let, jejíž osud závisí na společných činech lidstva. Děkuji vám za pozornost.
To jsou tedy vyhlídky. Poněkud znepokojivé. A Petře, to už jsou roboti tak vyspělí, že nám tu Martin Rees hovořil plynou češtinou?
Kdepak. Jeho slova přemluvil do češtiny Otakar Brousek.
Slyšeli jsme jen část přednášky. Mají posluchači možnost najít ji někde celou?
Ano, přednáška byla úplně celá přeložena do češtiny a otištěna spolu s ostatními v knize O hvězdách, oceánech a lidstvu, kterou vydala právě Učená společnost ve vydavatelství Akademia.
Před chvílí jsme se bavili o robotech a zůstaneme u nich.
Jeden zajímavý se vydal do vesmíru.
Robot je slovo, které znají všichni na světě a pochází z Československa. Poprvé se objevuje ve hře RUR Karla Čapka v roce 1922, ale samotný termín vymyslel jeho bratr malíř Josef Čapek. Americká nákladní raketa Cygnus vynesla k mezinárodní vesmírné stanici ISS náklad a v něm i velmi zvláštní roboty, vybavené zařízením Gecko Griper. To imituje nohu gekonů, schopných chodit bez uklouznutí po stropě nebo po hladkém skle. Robot se díky tomu snadno udrží jak v interiéru stanice, tak i na jejím vnějším povrchu. Gecko Griper už prošel testy během letu letadla po parabolické dráze, kdy se na určitou dobu dá navodit stav mikrogravitace. Roboti uchycení umělou gekoní nohou spolehlivě manipulovali předměty o hmotnosti od 10 do 100 kg. Vědci předpokládají, že by roboti mohli provádět vnější kontroly kosmických stanic a případně i zajistit opravy odhalených poškození. Gecko Griper by mohl také sloužit k chytání kosmického harampádí, kterého se na oběžné dráze kolem Země hromadí čím dál tím víc. A jeho úklid představuje značný problém. Nejsou to jenom zbytky raket nebo satelitů, ale jsou tam například i věci, které kosmonautům někdy upadly, jako třeba rukavice, nebo na oběžné dráze se potuluje i velice drahá kamera.
Pokrok nezastavíš. Na kosmické stanici je robot, který se pohybuje jako gekon.
Gekon, tedy ještěr, který má na konci končetin přísavky, díky kterým je neuvěřitelným šplhounem.
To by mě zajímalo, jak na to technici přišli. Jak je napadlo využít stejných principů, jaké používá gekon?
Tuhle otázku si kladu vždy, když slyším o nějakém objevu. Říkám si, jak je to napadlo, kdy nastal ten zlomový okamžik, co k němu vedlo, je dílem náhody, kdy se vynálezci takzvaně rozsvítí.
I mě by moc zajímalo, jak se vynálezy, které dnes běžně používáme, zrodily. Kdo přišel první s oním klíčovým nápadem?
Jsem naprosto přesvědčen, že by to zajímalo i naše posluchače.
Já taky. A brání nám něco pátrat po zrodu vynálezů?
No, nebrání. Pojďme začít a pojďme začít hned.
Aha, a jak to uděláme?
Budeme si zvát přímo vynálezce a objevitele a sami nám řeknou, jak na to přišli.
I když už nežijí?
To pro meteor není žádná překážka.
Jak se rodí objevy?
Zajímá vás, jak se rodí vynálezy a objevy a jak přišly na svět nejrůznější vychytávky?
Pak jste tady správně.
Dnes si pozveme muže, který provedl první vakcinaci v dějinách.
A to jsem prosím já, Edward Jenner, narozen v polovině 18. století v Británii.
Vítejte.
Vy byste jistě rádi věděli, jak jsem na ten svůj objev přišel, že ano?
Jistě, ale ještě raději bychom to vzali všechno pěkně po pořádku.
Pravé nebo též černé neštovice, latinsky variola, je prudce nakažlivé virové onemocnění.
Přenáší se vzduchem, do těla vstupuje přes plíce a prvních 14 dní si člověk ničeho nevšimne. Ale pak to přijde.
Začíná to jako chřipka, horečka, malátnost, bolesti hlavy a zad. Po 4 dnech horečka poleví a na kůži se objeví typické neštovičné změny, přecházející v hnisavé puchýřky.
Brr.
Právě v nich se virus množí, napadá člověka, aby se mohl rozmnožovat. Pak přijde horečka znovu a pacient umírá.
Jen během 20. století zahubily pravé neštovice na 500 milionů lidí.
Jejich zavlečením na americký kontinent vymřelo 90% původní indiánské populace. Nevyhnuli se ani slavným královně Alžbětě I., Ludvíku van Beethovenovi či Josefu Vissarionoviči Stalinovi.
Ti nemoc přežili. Naopak až do hrobu přivedli egyptského faraona Ramsese V., francouzského krále Ludvíka XV. Nebo ruského cara Petra II.
Poslyšte, co kdybyste mě taky pustili ke slovu, co?
Pardon. Tak povídejte, pane doktore.
No, to bylo v roce 1796. Já jsem vám tenkrát působil jako vesnický lékař. A víte co? Pojďte rovnou ke mně na návštěvu.
Pěkné místo. Kdeže to jsme, pane doktore?
Berkeley, hrabství Gloucestershire. Jen se podívejte na ty naše dojíčky. Není vám na nich něco divné?
Divné? Proč? Holky, krev a mlíko to jsou.
No pěkné, co? A ani trochu poděbané od neštovic.
Aha, a čím to je?
To jsem si taky říkal. Proč zrovna holky od krav ty zpropadené neštovice ne a ne chytit? A pak mě to trklo. Za to můžou ty krávy.
Pane doktore, proč ta silná slova? Vždyť jsou to milá děvčata.
Ne, já myslím krávy, ty čtyřnohé, dobytek.
A teď zas chvíli vážně. První známý popis pravých neštovic pochází ze 7. století našeho letopočtu.
Nejstarší doložená metoda ochrany proti nim pochází z Číny z 10. století, vdechování sušených neštovičních strupů.
No fuj. V Anglii se v roce 1721 jako první pokusila o prevenci spisovatelka Lady Mary Wortley Montagu.
Použila metodu už dříve používanou v Turecku. Očkování pacienta sušeným hnisem z puchýřů pravých neštovic.
No a já uvažoval přesně stejným směrem.
Vy jste totiž vydedukoval, že lidé, kteří se nakazili kravskými neštovicemi...
Ty mají o dost mírnější průběh.
Už pravými neštovicemi neonemocní.
Já vám měl tenkrát malého pacienta. James Phipps se jmenoval. Milý špunt, bylo mu 8 let, rodiče chudí, jak kostelní myši. Říkám si... Edo, zkus to. Hop nebo trop. Třeba to vyjde.
Doktor Jenner chlapci naočkoval hnis ze vřídku hovězího dobytka. James dostal kravské neštovice a za 6 týdnů se uzdravil.
No a když byl jako rybička, nakazil jsem ho virem pravých neštovic. A hádejte, co bylo? Nic.
Poslyšte, doktore, vždyť jste to ubohé děcko mohl zabít.
Mohl, ale nezabil. Mimochodem, víte, co se o mně říká? Nikdo na světě nezachránil tolik životů, jako právě já.
Doktor Edward Jenner testoval na Phippsovi virus mnohokrát, celých 65 let, kdy u něj chudý muž pracoval jako zahradník. Nemoc nikdy nepropukla.
Risk se zkrátka někdy vyplácí. V roce 1980 byly pravé neštovice prohlášeny Světovou zdravotnickou organizací za zcela vymícené. Proto se proti nim už neočkujeme.
No, aby nás to nemrzelo. Virus sám pravděpodobně stále existuje v některých laboratořích a mohl by se stát potenciálním nástrojem bioterorismu.
Prosím vás, nemalujte čerty na zeď. Raději vám povím malou perličku. Chcete?
Jsem s ní.
Slovo vakcína jsem vymyslel sám. A hádejte jak?
Tak už nás nenapínejte.
Víte, co je to latinsky a taktéž italsky vaka? Nevíte? No přece kráva. A já přece říkal, že za všechno můžou ty krávy.
To byl ale příjemný host.
Takže na očkování proti pravým neštovicím přišel obyčejný venkovský lékař.
Seriál Jak se rodí objevy pro Meteor připravuje Jitka Škápíková. Příště si řekneme, jak se zrodil psací stroj.
Za týden se naslyšenou už teď moc těší Kateřina Březinová
a autor Meteoru Petr Sobotka.